Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
În cei peste 10 ani de voluntariat am întâlnit mii de oameni și sute de povești. Povești care m-au inspirat, povești care m-au cutremurat, povești care mă fac să zâmbesc sau să plâng. Dacă ar fi să aleg una singură care m-a marcat, e o poveste care, deși pare că se termină într-o noapte de februarie 2018, încă se scrie. E povestea lui Marinuș Gălbenuș și a tatălui său Mirel. Poate că mulți dintre voi ați auzit sau poate ați contribuit la Magic Home, refugiul părinților ai căror copii petrec perioade lungi de timp în spitale, dar probabil puțini sunt aceia care știu că primul Magic Home a fost pentru Mirel și Gălbenuș. Bună seara! Sunt Melania Medeleanu și azi zic de bine despre Mirel Dolofan. Vă previn că povestea nu o să fie ușor de ascultat, dar vă asigur că o să merite. Bun găsit, Mirel!
Bun găsit, Melania!
Ne știm de multă vreme, am vorbit de atât de multe ori cu tine sau despre tine, mi-am luat de multe ori putere de la tine și inspirație, iar tu la rândul tău ți-ai luat putere, curaj, de la Marinuș. Ți-aduci aminte cum a fost când s-a născut Marian?
Wow, a fost bine rău de tot. Fiind băiat, anterior cu un an am avut o fetiță, îmi doream băiat enorm, cred că n-am dormit 3 zile.
De fericire.
De fericire, până erau restricții în spital, am intrat greu să-l văd. Eram în extaz total. Mi s-a schimbat viața cu tot.
Lui Marinuș îi plăcea foarte tare să joace fotbal.
Fotbal, cioaca, cam orice. Cam orice. Unde erau copii, că erau mici, că erau mari, pentru el nu conta. Era în mijlocul lor totdeauna. Chiar dacă nu-i cunoștea, dacă mergeam într-un oraș străin, într-un parc străin. Pentru el era, spunea că e de viață acolo și s-a acomodat foarte repede. În 2 minute l-a acceptat orice grup ar fi fost în preajma lui.
Era foarte prietenos, Marinuș, era foarte iubibil.
Da. Fane prăpăt, așa îi spuneam noi la vremea.
Fane adică prăpăt,
de era ce? Atât de zvăpăiat încât așa a venit proiectul, Fane prăpăt. El nu stătea o secundă, se trezea la 6 dimineața, până la 11 noaptea, ăsta era programul lui. Tot timpul alerga.
Fane prăpăt, care tot timpul alerga, într-o zi n-a mai alergat atât de repede. Cum ți-ai dat seama că e ceva în neregulă?
Era în clasa întâi, aveam senzația că privește cu o privire tulbure, n-aș putea să explic. Părea ceva ciudat în privirea lui. Și mi s-a părut că nu e ok. Am fost la mai mulți medici la rând, toți îmi spuneau că am eu o problemă, copilul e perfect. M-am mai așteptat o săptămână, cred, mi s-a părut totuși că începe să îmi privească și cu un ochi într-o parte, un pic. Am căutat un cabinet privat, am făcut niște teste mai amănunțite și acolo mi s-a spus că are un edem în spatele ochiului. Cam asta a fost. Nici nu știam, n-aveam nicio treabă cu bolile, cu spitalii.
Știai tu ce înseamnă edem? Erai la Brăila.
Efectiv, nu știam. La Brăila, na. Vineam după șantier, că munceam pe un șantier atunci, eram efectiv plin de ciment. Așa am ajuns cu el la clinica aceea.
Medicul ți-a explicat ce înseamnă acest edem?
Mi-a dat o hârtie, nici măcar nu mi-a explicat, și mi-a spus să vede ceva în spatele ochiului, poate să fie bine sau poate să fie și mai puțin bine, dar trebuie verificat.
Și unde te-ai dus să verifici?
Ce trebuie? Ar trebui un remene. Nu știam ce înseamnă remene la vremea aia, la vârstă, da? Dacă n-am avut de-a face. În schimb, am ajuns acasă și, ca orice om, am căutat pe domnul Google acolo. Edem ocular. Și atunci am văzut traducerii. Ar putea fi o tumoare, ar putea fi un cancer. Mi s-a schimbat cumva cursul cu totul. Am mers la spital, la județeană Brăila. Nu vreau să-i facă remene, că au spus că e nebun medicul care a zis că vede edem acolo, că nu e nimic, e doar un mic strabism. M-am dat să plec, după care săpa
gândul
ideea asta. Medicului. Nu renunțați, faceți un remene pentru liniști. Și m-am întors înapoi și cred că am făcut un pic de gălăgie pe acolo. Și până la urmă l-au acceptat să-i facă remeneul. La 2 minute după remene, nici măcar acasă nu le-au dat voie să mai plecăm. Exista riscul de a avea hidrocefalie, exista riscul să pocnească efectiv creierul. Și a trebuit să plecăm atunci, instant, am plecat la București, direct în Salvarii. Ne-am oprit la Bagazar Arsenii și acolo a început un mic mare coșmar. La București mi s-a spus că are o presiune în creier și dacă nu e operat cât mai curând, sigur, nu supraviețuiești, trebuie operat urgent, în câteva ore.
Și l-a operat?
Și nu l-a operat. Atunci au început semne de întrebare că era urgent, urgent, dar s-a mânat operația de la zi la zi. Până când am înțeles că așa o să amuni, până când nu faci plata cuvenită.
Ai simțit că de fapt asta era problema? Faptul că nu
da, mi s-a spus, plicul? Mi s-a spus direct. Trebuie să las plicul, că altfel nu intră în operație sub nicio formă.
Ai avut bani de plic?
Nu am avut bani de plic. Eram cu doi copii singuri. Am sunat, mi-a adus cineva. În momentul în care am fost nevoit să dau plicul, era viața copilului și nu aveam nicio șansă. Și am văzut că nu-l bag, adică m-a așteptat o săptămână. După plic, jumătate de oră a intrat în sala de operații. Tot timpul au existat probleme. Ba că n-au un aparat, ba că nu e sânge. Am căutat donatori, m-am dus, am donat eu și donatori. Tot timpul căutau motiv, dar amânau. Și mi-a spus o asistentă direct, până că nu o să pui plicul acolo, nu ți-l operează nimeni.
S-a întâmplat operația. Ai răsuflat ușurat?
Nu. Între timp mai aflasem ce înseamnă. Știam că e o boală destul de periculoasă, că poate recidiva foarte des. Știam că nu-i curățat tot de acolo. Sistemul sine era atât de haotic încât m-a dat peste cap cu totul.
Ce înseamnă asta? La ce te referi când spui că sistemul era haotic?
Pentru că te duceai la un medic și îi spuneai ce recomandare ai primit, ce ți s-a spus la celălalt medic. Toți aveau alte idei, se acuzau unii pe alții.
Și tu, ca părinte, ce simți în momentele astea în care ai atâtea metode diferite de tratament și nu ești medic, nu știi să faci această analiză a diagnosticului?
Neputință și disperare. Vrei să salvezi copilul și efectiv nu știi ce să faci.
Așa că Marinuș a trecut printr-o serie de tratamente?
Tratamente, operații, am început tratamentul la IOB, în timpul tratamentului a apărut complicația
care v-a făcut să vă...
Ne-am dus la Alexandrescu, până la urmă am făcut operația și acolo tot plicul era de vină. Când nu se putea face operația, era imposibil de deschis, să vină să-l operezi neurochirurgul, că nu se bagă, era anestezistul de acolo, care la fel ne-a mânat vreo 4 zile, în momentul în care și-a primit plicul dorit, a intrat în operație, a fost foarte simplu, operația nu a mai existat nicio problemă. Din păcate.
Problema însă de la cap a rămas și a căpătat un nume de care s-ar speria oricine. Cancer.
Da, un cancer cerebral. Meduloblastom, ca și diagnostic.
Acum știu că jonglez foarte bine cu termenii ăștia după ani de zile de stat în spitale, dar la momentul ăla era o sentință?
Am considerat că e o boală.
Care se tratează.
Da.
În perioada asta, Gălbenuș a mai venit acasă?
Mergeam acasă, prindeam cam o zi, două, maxim 3 pe lună. Restul era tratament. Ba era tratamentul, după tratament erau analizele foarte scăzute, nu puteai să pleci acasă. Primeai învoirii până să ai mașina să pleci și scădeau analizele. Sau ajungeam acasă, următoarea zi repetam analizele, erau scăzute, trebuia să fugim înapoi. 90% din timp am stat în spital, efectiv.
Mirel, oamenii care ne ascultă ar putea să se întrebe de ce ai stat tu cu el în spital. De obicei, mama e cea care stă alături de copil.
Păi nu prea aveam variante. Eram deja, când Marian s-a îmbolnăvit, eram deja divorțat. Copiii erau amândoi la mine. Eram singur om care putea sta cu ei.
Când a aflat despre acest diagnostic foarte grav, mama lui Marinuș a venit la spital?
Am anunțat-o despre situații, am rugat-o să vină, a venit, a stat vreo 3 săptămâni în spital. După externare de la operații, am mai stat vreo săptămână la ea. Eu am dus în timpul ăla și fata, că am zis că fiind după operație are nevoie, nu mai vede pe mine, măcar să vadă fata, să fie cu fata acolo, să se joace, să se animeie altceva. După o săptămână m-a chemat să-l iau, că nu vrea să mai stea acolo. L-am luat și din momentul ăla.
Fiica ta a rămas la mama ei, iar tu ai rămas alături de Gălbenuș în toată aventura asta prin spitale. În tot acest timp, Marinuș nu s-a mai jucat așa cum se juca, n-a mai alergat fane prăpăd. Și mai ales n-a mai stat nicio secundă fără tine. Eu l-am cunoscut pe Marinuș în tabără, în Magic, și era pentru prima oară când tatăl lui nu era acolo. A stat o săptămână fără tatăl lui. Și nu e ca și cum n-ai ști asta, Mirel, dar nu cred că exista zi în care să nu întrebe de 20 de ori pe zi unde este tata.
Așa este. Nu pleca fără mine, nu stătea fără mine, nu știu de ce. Bine, niciunul...
Și ție ți-era greu fără el.
Da, absolut. Dar nu stătea nici cu maică-mea. Dacă vreau să-l las, nu vrea să rămână noaptea, trebuia să fiu lângă el. Și dacă mă duceam la muncă, stând prin spital, resursele erau praf. Când prindeam 3-5 zile acasă, plecam dimineața la 5 la muncă și mă mai întorceam la 12 până noaptea, că nu aveam încotro. Trebuia să muncesc mai mult ca să pot să fac pentru următorul drum la București, tratament, tot ce trebuia să cumpărăm acolo. Mă suna începând cu 9 seara, non-stop, din jumătate, din jumătate de ori, dar mai David, și nu o să culca până ajungeam. Eram nevoit să renunț la ce făceam acolo.
Să știi, Mirel, că în săptămâna aia petrecută în Magic au fost mulți voluntari în jurul lui, de care și el s-a atașat și ei s-au atașat de el și a fost foarte, foarte iubit în perioada aia și l-am văzut de multe ori râzând. Din păcate, după tabără, s-a întors în spital.
În martie 2015, la un control de rutină, ni s-a spus că, din păcate, boala
a recidivat.
Puțin spus, a recidivat, a dat metastaze și mi s-a spus să le iau acasă, oricum nu mai putem să mai facem nimic și nu are ce să mă țin în spital. A fost crunt. Crunt. Chiar am întrebat, le iau acasă și fac ce? Totuși, hai să-i mai facem un tratament, să mai insistăm, să... Nu, că nu mai rezistă corpul, nu se mai poate.
Tratamentul de acasă nu a dat roade, însă speranțele tale au fost cumva ascultate și la un moment dat s-a găsit un tratament.
După 7 luni, cam așa, în decembrie, am găsit un trial în Austria, la Viena, la AKH. Era un trial care atunci am aflat noi și am fost acceptați, dar de fapt trialul exista de 10 ani.
Adică un program experimental în care...
Trecuse deja de faza de experiment, el era, ar fi fost omologat după 15 ani, din ce am înțeles de la ei, și deja avea 10 cu rezultate foarte bune. Din prima zi când am ajuns acolo la Viena, când mi-au spus, păi ne întâlnim mâine la ora X la comisii. Ce comisii? Ce... Nu înțelegeam ce se întâmplă. Învățat din România. Pleacă de la un spital, du-te la altul, vorbește cu medic, așteaptă-l pe la altul, pe la uși, pe la... Am ajuns acolo la ora programată, erau 10 oameni înăuntru și de fapt erau medicul chirurg, ajutoarele medicului de chirurg, șefa de secție, psiholog, reprezentant social, erau din toate compartimentele și am început să ne explice ce înseamnă boala, ce înseamnă tratamentul lor, cum se aplică, de ce se aplică, ce rezultate au... Era cu tot altceva, altă lume. Nu mai trimitea nimeni să cumpăr medicamente.
Nu ți-a cerut nimeni niciun plic?
În spital, Doamne, ferești, nu puteai să... Dacă luai o ciocolată și din politeții rugai să ia cineva o pătrățică, fugeau în mânări, nu se poate așa ceva. În loc să aducă ei, să ia de la pacient, adică nu ai pacientul suficiente probleme. La 2 zile, deși intram în prima operație, a treia zi parcă am făcut-o pe a doua, și cam într-o săptămână, tot așa de la sosire, adică au fost la din două în două zile. Am făcut am spus maratonul operațiilor. Am făcut 5 sau 6 operații concomitent. Am stat vreo 3 luni prin AKH, 3 luni și ceva chiar. S-a echilibrat situația, a fost chiar bine. A început să meargă și a prins echilibru. Cam tot a devenit 95% recuperat.
Marinuș a început să meargă la școală și mi-aduc aminte că deja ne spunea cuvinte în germană.
În germană, da. Da, l-am înscris la școală și a fost tot, mers un an de zile. Învățase germana chiar binișor. Deci s-a descurcat mult mai bine ca mine, clar.
Cât timp ați stat la Viena?
Am ajuns în decembrie 2015 și am stat până în 2018, februarie.
Înainte de acest februarie a fost totuși o perioadă în care v-ați dat seama că tot progresul începe ușor-ușor să se stingă.
Starea lui a început să se înrăutățească brusc și a pierdut echilibru, nu mai putea merge. Am luat prima dată un scaun cu rotile, am luat ochelari că nu mai vedea bine. Nu mai putea sta nici în fund, s-a agravat brusc totul. Nu ne descurcam cu patul care l-aveam acasă, cu nu pune între perne, nu putea să respire bine, a devenit tot un chin.
Mirela, ai crezut tot timpul că Marinuș o să se facă bine?
Până în ultimii două minute de viața lui. Nu mai putea, simțea că nu mai poate, îl vedeam și eu că nu mai poate, dar refuzam să accept. Cumva trăgeam de el, cred că eram un pic egoist. Și la un moment dat mi-am dat seama că el mă urmărește. Am un obicei prost cu... Mă ascundeam, mă consolam într-o țigare și el mă urmărea efectiv când plecam la țigare să-și ia zbor. Am zis prima dată că mi se pare o dată, de două ori, dar cum plecam un minut, dacă mă duceam până la holul din geam, după hol, adică eram la 5 metri de el. Cum dădeam să plec de lângă el, dintr-o dată începeau să țiu eu aparatele. Și toate lucrurile astea se întâmplau doar dacă făceam eu câțiva pași de lângă el. Mă întorceam înapoi, îl echilibram puțin, era iar tot ok. Și am zis o dată de două ori, mi-am dat seama trei ori, el mă pândea. Mă pândea să nu-l văd când pleacă. Cum asta a fost. L-am luat în brațe și am spus la urechi că îl iubesc mult, îți mândru de el, n-are cum să mă descurajez de bărată. Și poate să își ia zbor dacă asta simți. Două minute a durat.
Gălbenuș a plecat și a rămas un gol mare în sufletul tău, pe care probabil că nu o să poată niciodată să-l umple nimic. Însă ce-a mai rămas e multă dragoste pe care tu o aveai de dat cuiva și n-ai mai avut cui. Sigur, în continuare a rămas sora lui Gălbenuș, căreia îi dai dragostea ta, dar încă mai e loc. Așa că tu ai simțit nevoia să faci ceva. Să faci ceva și să umpli golul, să faci ceva și cu toată experiența asta prin care ai trecut. La ce te-ai gândit?
Imediat după mormântare m-am înscris voluntar la Magic. Mai era vreo lună și ceva și începea tabăra, Magic Camp. Și am zis că decât să nebunesc, că n-aș putut să stau nici închis în casă, nici să vorbesc prea mult. Și s-a evit ocazia perfectă că la Magic trebuia pregătită tabăra. Trebuia vorbit, aranjat, se mutase centrala, atunci erau găuriți pereții. Și mi-am făcut un rucsăcel, m-am dus în tabăra acolo. Nu era nimeni pe perioada aceea și am spus că nu mai e nevoie de echipe, de nimic, o să fac eu tot. Și am rămas acolo. Zi și noapte... Și mi-am canalizat toată energia în acei pereți. M-am răzbunat pe ei, Și cumva gândul că vor veni copiii și se vor bucura și vor râde și vor uita de durere, m-a ținut cumva în viață.
Ai făcut asociația Marinuș Gălbenuș și prin intermediul asociației ai ajutat împreună cu Simona Proteasa deja foarte mulți copii, le-ați luat rechizite, hăinuțe.
Avem cazuri unde e un caz medical, dar mai sunt și pe parte socială, cum e la Andrei Gogu, îi spunem noi, îl știi?
Îl știu, pe Gogu spaima taberei, cum?
Sunt 8 copii în familia aceea. Sunt chinuiți de soartă așa un pic mai mult. Și atunci ne-am propus să-i ajutăm cât putem. Și
îl știi pe Gogu de pe vremea în care Gogu era și Marinuș internat,
da,
în spital?
Din 2014, fiind mulți acasă, mamica nu putea sta cu el.
în spital.
Mai erau încă 7 copii acasă, dintre care 2 perechi de gemeni. A rămas singur în spital. Și până să-l cunosc eu pe Gogu, l-a cunoscut Marinuș. De fapt, Marinuș mi l-a adus, mi l-a prezentat. Mi-a spus, uite, el e Adrian și el e singur în spital. Cum să stea singur? Trebuie să stea cu noi. Și atunci, Gogu, cum îi spunem noi, a devenit al nostru. A început să-mi spună tată și așa a rămas. Și în ziua de azi, când ne găsim, a venit tată la mine.
Și vă găsiți destul de des, pentru că după ce Marinuș s-a dus și ai început să te ocupi de alți copii, l-ai vizitat pe Gogu.
L-am vizitat de multe ori, o să-l mai vizităm de multe ori, pe el, familia lui. Sperăm să reușim să facem câte o surpriză mai mare pentru toată familia, nu doar pentru el. De exemplu, el l-am luat la mare, n-am putut să-i luăm pe toți, că nu avem mașină. Da, l-am luat, nu văzuse marea niciodată și am zis să vadă și altfel de lume. Nu știa ce e marea, ne-am uitat noi la un filmulet și m-a întrebat, dar de ce e marea e atât de mare? Și am zis că nu se poate, trebuie să vadă și el marea. Și am zis inițial că ne ducem vreo zi, vreo zi, bă, dacă tot bate în drum doar o zi, n-are ce să simt, ce să-i arăți într-o zi? Zic, hai stăm, bă, 4-5-6. Și dacă tot îl ducem acum, mașina e mică, dar mai sunt 2 locuri în plus acolo.
Și ce s-a?
Și ne-am adus aminte că noi o cunoaștem și pe Andreuța, tot din 2014. Am multe amintiri și cu ea. Un copil care era în perioada aceasta, cred că mai bine de jumătate de an în comă. Era hrănită doar pe sondă. Nu clipea, nu mișca absolut nimic.
Și acum Andrei e bine.
Șanse zero și Andrei e foarte bine acum. Mai are de recuperat la
motric, da.
Motric, la mânuțe, la piciorușe, dar în schimb e bine. Și m-a uimit bucuriei cât poate să bucure pentru... Dacă găsea o scoică și marea e plină de scoici, adică toată plaja. E, toată ziua, fiecare scoică era altfel și era alt bucurie pentru ea.
Nu pot să nu te întreb, Mirel, din ce bani faceți lucrurile astea? Pentru că vreau să știe oamenii că nici tu, nici Simona nu vă permiteți deocamdată să aveți costuri salariale. Deci voi nu sunteți angajați ai Asociației Marinuș Gălbenuș, nu luați niciun ban pentru toate lucrurile pe care le faceți.
Absolut. Aveam două, când am revenit la Brila, mi-am pus la bătaie lucruri prima dată să-mi fac locul în care stau. Casa unde locuiesc, când eram cu Marinuș, era o casă la Roșu, făcută când s-a îmbolnăvit el. La Roșu a rămas toată perioada asta de 7 ani, 8 ani de zile. M-am întors, am tras vreo 4-5 luni de zile. Am finisat un pic în interior și mai aveam resursele să fac și exteriorul, să devină o casă locuibilă total. Și m-am gândit mai bine și am zis că mai bine renunț la partea exterioară total. Pot să stau în curte și dacă e piatră pe jos și... Și am renunțat la absolut tot, exteriorul casei, curtii, absolut tot și toți banii i-am pus în partea asta la altă și am deschis asociația și am început proiectele, vizitele și toate cele.
Sunt deja zeci de copii și zeci de familii care au beneficiat de ajutorul vostru. Mi-ar plăcea ca oamenii care aud această poveste să caute Asociația Marinuș Gălbenuș și să întindă o mână de ajutor, pentru că nevoia de ajutor e fără îndoială foarte, foarte mare. Ai fost ca un părinte sau măcar un prieten pentru foarte mulți dintre copiii pe care i-ai întâlnit în spitale și pentru foarte mulți dintre copiii care au trecut prin Magic. Ei cunoscut fie în spital, fie în tabără și una dintre caravane, se întâmpla în decembrie, aceste caravane în care mergeam cu pachete către copii cu afecțiuni oncologice și familiile lor, într-una dintre aceste caravane ai ajuns la Ștefănuț.
Orice copil aflat în suferință te impresionează și te face să-ți dorești maxim să-i ușurezi situația, să-i fie mai bine. Când le-am aflat povestea, în primul rând mi-a plăcut foarte mult modul în care erau îngrijiți. Să vedea clar că oamenii, chiar dacă nu au posibilitate, fac totul doar pentru copii.
Câți copii sunt?
Ei sunt 3 copii acum, dintre care 2 bolnavi. Fac tratament săptămânal sau la 10 zile, mai bine spus, injectabil. Au mai avut un frățior cu același diagnostic. Nu au fost foarte dragi. I-am vizitat mai des, au stat toată viața cu chirii într-un apartament micuț, înghesuit, 2 cămăruți, erau toți 5, și au primit o casă, în ghilimele se spune că e mult spus, casă de la primărie, dar au primit o casă m-a spune demolabilă, adică era o ruină totală. Când am văzut ce acolo, mi-am mintit de mine. Când s-am bolnăvit Marinuș, nu eram cu construcția casei la roșu, nici măcar la gri. Adică nu aveam o baie făcută, finisasem doar o cameră în care stăm înghesuiți toți, nu aveam o baie făcută, terminată. Marinuș, după operații, era un chin enorm să-l spăl într-o albie, în aceea de plastic. Nu aveam cadă, nu aveam... Și îl chinuiam enorm de mult, știam ce înseamnă. Și am zis că nu putem să-i lăsăm așa. Ar fi imposibil să li se schimbi viața bine dacă ei doar se trăsc prin viața asta tot timpul. Nu ai cum să avansezi din nimic. Din puținul la care de viață ajunge ce să-i tratament, mâncare, să le faci o casă de la zero, e imposibil. Și atunci am spus că ne-am formulat un vis. Am spus, băi, montăm bradul de Crăciun în casa asta. Cred că m-am aruncat un pic cam tare, dar în continuare cred că o să reușim. Brăduțul o să-l punem.
Și ce ai făcut, Mirel, este că te-ai folosit în absența resurselor materiale, că nu le aveai, nu e ca și cum te dau banii afară din casă.
Nu aveam niciun leu când am spus că facem împreună o casă.
Ei bine, tu ai lucrat în construcții foarte multă vreme și te cam pricepi să faci o mulțime de lucruri. Așa că ce ai început să faci este să te folosești în primul rând de ceea ce știi tu, de mâinile tale. Și apoi ai început să le vorbești oamenilor despre povestea lui Ștefănuț și cum au reacționat oamenii.
Foarte bine ai spune. Am luat-o pe bucățele, că am spus, n-avem cum să facem casa asta poc. Nu suntem firmă, nu avem buget, nu avem bani. Și am zis, hai să luăm cu bucățica, ce trebuie prima dată făcut? Răzuiți pereți. Am răzuit jos, interior, exterior, toată tencuiala. Trebuie să o reconsolidăm. Și am început să fac o postare pe pagina mea, pe pagina asociației, în care spuneam, uite, mâine ne propunem să facem instalația de scurgere. Am făcut socoteala la materiale, ne costa 1000 de lei țevăraia, 2000 de lei manopera. Și atunci am spus că, indiferent cât de mult aș avea de muncă, pot să mai muncesc și acolo un pic. Am apucat de săpături, am trecut la următoarea etapă. Avem nevoie de 80 de saci de ciment, 50 de plase. Și oamenii au început să dea 20 de lei, 30 de lei, 50 de lei, după posibilități. Nu s-au strâns toți. Am mai pus din ce am mai avut un buzunar, că nu puteai să te oprești, că dacă nu continui, n-ai cum să te muți în decembrie. Dar era bine. Dau un exemplu, dacă mâine aveam de cumpărat materiale de 5.000 de lei, am strâns 3.000 de lei. E leu cu leu, e foarte bine, adică totuși reacția a fost bună, oamenii au fost chiar solidari.
Păi hai să facem, măi Mirel, să fie bradul de Crăciun, de Crăciun în casa aia, într-o casă gata.
Îmi doresc maxim de mult, maxim de mult.
De câți bani ai avea nevoie ca să termin casa?
Sincer, mi-a fost și frică să fac o bugetare totală. Am zis că dacă o fac, nu ne apucăm. 200.000 de lei, să zic. Să fie...
Gata, gata.
Perfect.
Plus brad.
Plus brad.
Păi și dacă punem brad, trebuie să punem și niște cadouri acolo, nu?
Absolut, absolut.
Hai, Mirel, să facem să fie. Ascultătorii Europa FM sunt pe recepție și ți-au auzit povestea și știu că pentru tine, de fapt, să faci casa asta e ca și cum i-ai da un cadou lui Marinuș.
Absolut.
Cu experiența pe care ai căpătat-o, nedorită experiență, în ai privi și ai ajuta pe ceilalți copii și pe ceilalți părinți care au petrecut atât de mult timp în spital, aveai un gând care nu-ți dădea pace. Cum să faci să le fie cât de cât bine celor care merg acasă, fie să se recupereze, fie să-și petreacă acolo ultimele clipe din viață? Cum arată acest plan?
Păi, plecând de la lucrurile trăite de noi și problemele întâmpinate, când eram la Viena, de exemplu, să cumpărăm un pat, a trebuit să sunăm 1000 de firme, a fost foarte complicat, nu e ca la un supermarket să te duci să cumperi o pereche de Adidas. Cu banii pregătiți, ești refuzat pentru paturile sunt cu un regim special, aduc doar pe cantitate mare pentru spitale, pentru nu se dau la bucată pentru persoanele private. Și știam că face diferența foarte mult să ai acest pat în situații grave și atunci mi-am colțit în cap ideea de a face câteva unități pentru cazurile grave, cu adevărat grave, unde e nevoie de mult mai mult decât de un pat. Cheltuielile sunt imense, oamenii nu își permit și ai nevoie pe lângă pat, copilul are momente când îi scade oxigenarea, are nevoie de un aparat de oxigen, are nevoie de multe ori de două aparate de oxigen, că îți trebuie unul fix acasă, dar trebuie să pleci la consulturi, trebuie să pleci la tratament, pe drum nu ai oxigen și atunci nu poți să te plimbi cu un aparat mare după tine sau ai nevoie de un aparat mai gentuță. E imposibil pentru un om să facă rost de această aparatură, poate financiar, nu ai cum să îți pregătești o unitate de asta, costă undeva la 56.000 de lei, lejer. Și atunci am spus să facem cumva, să avem câteva unități, măcar câteva la început, în funcție de cerințe, am spus noi. Părinții, în general, fug de ideea de a avea acasă un pat de spital, de a avea un aspirator, când copilul e în situația dintre. Nu e nici rău, dar nici bine.
Vrei să spui că, de fapt, părintele refuză...
Părintele visează că o să fie bine, exact. Ca și mine. O să fie bine, o să fie bine și ajunge ca într-un minut să se schimbe situația. Și atunci ai nevoie de oxigen, de... Nu ai de unde să le iei instant, să spui, bă, 5 minute vin. Noi nu dăruim viață, nu putem să o dăruim. Dar am spus să le fie un strop mai ușor. Să ne gândim logic la un copil mai măricel de 56 de kilograme, care stă la pat un an, doi, care are 2-3 operații pe coloan, are montat tot felul de șuruburi, cum îl miși puțin, urlă de durere. Să le iei în brațe, una că pe tine te rupe fizic, pe el și mai tare. Că trebuie să-l muzi într-un pat în altul, să mai pune două perne sub cap, mai sucește-l când e bine așa, nu poate să respiri. Trebuie să cauți altă poziție, îl învârți de 100 de ori până când găsi poziția în care să stea el bine și să poată respira. Și am zis, cum se poate? Trebuie să lucrurile astea să le luăm din spatele lor.
Ați vorbit cu medici înainte de a face asta?
Ne-am consultat cu medici, cu asistenți, cu kinetoterapeuți. Am cerut sfaturi din mai multe direcții. Să știm ce aparatură e cea mai importantă.
Deci, în principiu, un astfel de kit ce conține? Conține un pat, conține, eventual, dacă e nevoie, un cărucior, oxigen, monitor?
De obicei, când ai nevoie de pat, sigur ai nevoie de căruț, copilul mai deplasabil, dar nu poți să folosești un căruț, cum se dau de la Casa de Asigurări de Sănătate, un căruț simplu în care copilul nu stă cu el, dacă are operații pe coloană, pe șold, pe...
Deci trebuie un cărucior adaptat.
Căruciorul adaptat în funcție de fiecare pacient în parte și de nevoile lui. Îți trebuie un monitor pentru că e imposibil, când funcțiile vitale sunt foarte scăzute, e imposibil să stai cu ochii țintiți pe un aparat mitel pus pe deget și care dă și erori de multe ori, dar doar să-l privești, nu poți, trebuie să mai gătești, trebuie să mai faci curat, trebuie să pregătești medicamentul. Nu poți să stai tot timpul cu ochii acolo. Dacă ai un monitor acolo, are o alarmă, te anunță dacă i-a scăzut oxigenul, dacă i-a scăzut pulsul.
Câte astfel de kituri vreți să luați?
Cred că nu sună bine întrebarea, că eu spun 1000, e imposibil. Noi ne-am propus să plecăm până la sfârșitul anului, să avem măcar 5-10 bucăți. Ne gândeam noi că o să ne descurcăm bine cu ele. Am făcut un mic anunț și am primit solicitări undeva la vreo 100 adunate.
Oho, deci nevoia e mare. Mirel, mulțumesc tare pentru că ți-ai spus povestea și eu o să zic asta de fiecare dată. De câte ori mi se pare că mi-e greu, de câte ori mi se pare că viața e complicată, eu la tine mă gândesc și la Gălbenuș și mi-aduc aminte și zâmbetul lui și felul în care mă lua în brațe și mi-aduc aminte și despre lupta ta și mi-aduc aminte și despre puterea ta și despre, uite, dacă Mirel a putut să facă atât de multe și să zâmbească în continuare, zău că greul meu nu-i chiar greu. Mulțumesc mult!
Eu mulțumesc de invitație!
Îți mulțumesc că ne-ai ascultat. Probabil nu ți-a fost ușor. Nu toate poveștile sunt simple sau frumoase, dar uite că din când în când poți alege tu cum să-i scrii continuarea. Și dacă alegi să te implici, scoate acum telefonul, scrie mesajul SUS și trimite-l la 8845 pentru o donație de 2 euro. Lunar sau nu, tu decizi. La Asociația Zi de Bine sprijinim în fiecare lună o cauză socială. Luna aceasta, cauza pe care am ales-o este cea a Asociației Marinuș Gălbenuș, Bine Intensiv. Îi ajutăm să achiziționeze aceste kituri, mini unități mobile de terapie care să le facă micilor pacienți viața mai ușoară. Dacă e ziua ta, donează-ți ziua pentru acest proiect. Adică spune-le prietenilor tăi că ai prefera ca banii de cadou să se adune în contul tău de fundraiser cu care să sprijini această cauză. Găsești detalii pe www.zidebine.ro. Seara bună!